Jos olisin itse saanut valita tämän puheeni tai raamatutunnin aiheen, niin en minä varmasti olisi näitä sanoja valinnut. En tiedä, ai siekö valinnut? Juu, nämä valittiin valmiina eteen. Ja hyvä se kyllä oli, se paniikin tutkistelemaan, että mitäs tämä on, kun siinä on tällainen rukous, että anna minun nähdä sinun kirkkautesi. Ihminen haluaisi nähdä. Aina on niin ollut. Kun luemme Raamattua, niin siellä on useammankin henkilön kohdalla ollut tällaisia pyyntöjä Jumalalle, että olisi paljon mukavampi, kun sinä antaisit nähdä itsesi, kasvosi ja kirkkautesi ja olemuksesi, niin minun olisi paljon parempi todista, kertoa sinusta ihmisille. Nimeäkin Mooses tiukkasi, että sanoisit nimesi, että kuka sinä oikein olet, kun minä menen nyt sinun käskystäsi ihmisten luokse. Ja kyllä se meistä matkasaarnaajista ja muista papeistakin varmaan olisi oikein hyvä, jos meillä olisi näyttöä niin kuin noilla kauppamatkustajilla, kun ne menee noihin liikkeisiin, niin niillä on semmoinen matkalaukku tai monta ja ne levittää ne näytteet esille ja tarjoilee tällaista kangasta panta nyt siihen huonekaluihin ja näin ja näin ja näin. Meillä ei ole sellaista näyttöä, meille ei ole annettu. Ei kenellekään ole Herra kasvojansa sillä lailla näyttänyt. Ja hän sanoikin, että jos joku minut näkisi, niin hän ei jäisi eloon. Se kirkkaus on sitä laatua. Mitenkä sitten voi tämä asia valjeta ja kirkastua ja selvitä ja mitenkä tässä voitaisiin oivaltaa Jumalan läsnäolot ja miten Jumala antaa itsestään tietoa? Ihmiset ovat myös aina kyselleet merkkejä Jumalasta. Sellaisia kouriin tuntuvia merkkejä, että sitten uskottaisiin, jos olisi oikein selvät merkit, niin silloin olisi helpompi uskoa. Kuitenkin kaikkein kirkkain ja parhain ja selvin Jumalan antama tieto itsestään on Kristus Jeesus itse. Ja hän ei tullut kirkkaassa muodossa. Hän nöyryytti itsensä ja tuli ihmisen kaltaiseksi. Tuli meidän luoksemme tavallisena ihmisenä. Että kaikki uskalsivat mennäkin hänen puheelleen kaikki syntiset. Hän veti kuin magneetti puoleensa semmoisia heikkoja raihnasia, kun hän oli täällä. Yhdessä vaiheessa hän otti muutamia ystäviä luokseen kansaan vuorelle ja siellä hänen olemuksensa kyllä muuttui. Ja hän sai seuralaisia Mooseksen ja Elian sinne mukaan. Ja tämä Pietari, joka oli siinä hommassa mukana, niin ihastui, että sanoi, että tehtäisikö 3 majaa tänne vuorelle ja jäätäisikin tänne oleskelemaan, kun täällä on näin hyvä olla ja niin pehmoinen ja altuas olo. Ja silloinkin niin se ääni, joka sitten kuului, voimakas ääni kuului heidän korvilleen asti, niin siinä sanottiin näin, että tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Ja sitten alkoi tavallinen arki. He tulivat pois vuorelta ja he joutuivat kiusaajan käsiin ja riivaajien keskelle ja heti paikalla siellä jouduttiin näihin ahdistaviin oloihin. Ja kun Kristukselta sitten ihmiset vaativat merkkiä, fariseukset ja sadukeukset ja kaikki, kun hän puhui, hänellä oli voima ja valta ja hän teki sellaista, mitä kukaan muu ei pystynyt tekemään, niin ei ne ihmiset sittenkään vielä uskoneet. Ne vielä pyysi vaan merkkiä. Niin vapahtaja sanoi, että teille ei anneta mitään muuta kuin Joonaan merkki. Mihin se viittasi? Se viittasi Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Siihen hän viittasi. Ja kun Kristus itse kertoi haudan takaisesta elämästä, kun rikas mies oli joutunutkin huonoon osaan siellä, ja sitten tämä köyhä Lasarus oli, niin kuin sanotaan, Abrahamin helmassa, eli jotenkin oikein hyvässä olossa kuin sylissä siellä. Niin silloin tämä rikas mies pyytää, että voisitko sinä Abraham lähettää täältä tai mennä itse, niin minun veljeni luokse, kun mulla on 5 veljeä, niin kertoisit heille, että pitäisi tehdä parannus. Etteivät hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan. Niin meidän Herramme siinä kertomuksessa sanoi, että elleivät he usko Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku kuolleista nousisi ja tulisi kertomaan. Siis näiden kautta, vaikka kuolleet nousisivat tai tapahtuisi merkillisiä ihmeitä ja tapahtumia, niin ihmiset eivät silti saattaisi uskoa. Ja sanotaanpa lopun ajoista myöskin niin, että tulee sellaisia voimatekijöitä, jotka saavat jopa tuleen taivaasta tulemaan alas. Tapahtuu kaikenlaisia ihmeitä ja Herra sanoo, että ne ei olekaan kaikki hänestä. Vaikka kyllä hän sanoi oikeitakin merkkejä olevan. Kun hän lähetti ystävänsä saarnaamaan, niin hän sanoi, että menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Ja siinä ohessa hän mainitsi, että on olemassa merkkejä. He puhuvat uusilla kielillä. Helluntaina tapahtui niin, ymmärrettävillä kielillä. Kunkin kansan ja kielialueen ihmiset kuulivat ymmärrettävää puhetta. Niin, että he tiesivät, mistä on kysymys, kun nämä ihmiset puhuivat, jotka eivät olleet oppikoulussa eikä muussa lukemassa kieliä. Se oli ihana merkki Jumalalta, että ymmärrettävällä tavalla evankeliumi julistettiin. Ja se sattui kohti. Mutta sitten siinä sattui aika metkasti, että he nostavat käsiin käärmeitä. Jos he juovat myrkkyä, niin se ei vahingoita. En tiedä, mitä varten nämä sinne on pantu. Toissa päivänä minä tapasin käärmeen mökin tiellä ja oikein ison kyyn. En minä käynyt yhtään kokeilemaan, että voisinko minä nostaa käsiä, kun minulla kumisaappaat jalassa, niin kantapää alle pistin pää ja pyöräytin ja hierisin. En minä käynyt kokeilemaan, että olisiko minulla nämä merkit. Enkä me yritä ketään muitakaan niin juomaan oikein myrkkyä, vaikka olisi kuin lahjoilla varustettu. En me yllytä. En tiedä, mitä varten ne on sinne pantu. Ja sitten siellä sanottiin, että nämä merkit seuraavat, he panevat käteensä sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi. Ai miten ihana asia. Tulisi vaan paljon terveeksi. Mutta jos panee kädet sairaan päälle ja ilmoittaa, että se on tullut terveeksi eikä se tullutkaan, niin sekin on joku merkki. Niin päin myös. Mutta näihin ei meidän Herramme kirkastuminen ollenkaan niin näytä sitten paneutua. Eikä niin kuin näiden varaan jää, ei ollenkaan. Ja sitä minä tutkin viime yönä niin tuolla aamuyön tunneille asti tätä asiaa. Ja minä sain mahdottoman hyvän levun ja rauhan. Kristuksen kirkastuminen, anna minulle nähdä sinun kirkkautesi, niin se tulee sillä lailla esille, että siinä ei ole näitä humauksia, eikä siinä ole näitä väläyksiä, eikä siinä tarvitse olla mitään näitä ihmeellisiä näkyjä ja yliluonnollisia tapahtumia, vaan Pyhän Hengen työ on aivan ihana, kun hän kirkastaa Kristusta. Ja millä lailla? Nyt minä luen vähän niistä. No niin, sitten kun Kristus oli tänne tullut, niin Johannes kastaja, joka oli saarnut rajuja saarnoja siellä ja pannut ihmiset pokalle ja kasteelle ja uhkaillut kirveillä ja muulla kaikella kassaralla, niin yhtäkkiä kun on siellä saarnaamassa, niin hän ei varmaan ollut valmistanut sitä puhettaan siellä erämaassa, eikä kirjoittanut valmiiksi etukäteen. Mutta kun hän oli siinä puhumassa, niin yhtäkkiä tulee kuin paussi siihen puheeseen, ja hän alkaa katella ympärilleen, kun hän sitten kertoo, että minä en häntä tuntenut, mutta hän, joka käski minut saarnaamaan, sanoi minulle, hän se on. Ja yhtäkkiä hän ojentaa käteensä ja sanoi, että katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnit. Pyhä Henki kirkasti Johannes kastajalle, väkevälle Jeesuksen edeltä tulleelle, Kristusta. Minkälaisena? Sellaisena, joka ottaa pois maailman synnit. Avaa oven ihmisille, syntisille Jumalan yhteen. Virrentekijä veisaa, että valmisti kuuliaisuuden ja aukas oven autuuden Jumala meille pojassaan, kun antoi hänet kuolemaan. Katso Jumalan karitsa. Tuossa tuohikäppyrässä on juuri se Raamatun kohta kirjaimi Johannes 1 ja 29. Se pantiin silloin, kun tuota ristiä tuohon laiteltiin. Minä olin mukana. Se onkin minun huonolla käsialalle numero tehty. Ja tuo risti on saanut puhua ihmisille paljon. Tuo uppotukeista koottu risti. Katso Jumalan karitsa. Silloin kun Kristus kulki täällä ja näki sairautta ja rampuutta ja riivaajien pahoja töitä ja sokeutta ja sellaista, niin hän paransi. Hänen sanassa oli valta, että kun hän sanoi, niin silloin tapahtui aina niin. Ja kun hän teki myös sellaista, että ihmiset innostuivat, valtavasti innostuivat, niin että hän olisi tehneetkin hänestä kuninkaan. Semmoiset vaalit, pakkovaalit, ne olisi väkisi ottaneet, niin siellä sanotaan, ja tehneet hänet kuninkaaksi, kun hän olisi ollut ihmeen hyvä kuningas. Sairaaloita ei ollut tarvittu ensikään siinä maassa, eikä sotaa väkeäkään, kun hän olisi kerubit ja enkelit pyytänyt rajoille välkkyvien miekkojensa kanssa. Tuuppa siitä sitten tussareidesi. Ja leipää hän antoi korvessa. Hän olisi ollut valtavan hyvä kuningas, mutta hän lähti pois ja sanoi näin, että ellette usko minua siksi, mikä minä olen, niin te kuolette synteihinne. Siis Kristus tuli tänne maailmaan Jumalan tahdosta, sai aikaan iankaikkisen lunastuksen oman verensä kautta. Hän tuli kaikkia varten, kaikkien aikojen, kaikkia ihmisiä varten, ja kun ihmisiä oli ehtinyt paljon kuolla ennen hänen tuloa ja ristin kuolemaansa, niin hän kävi siellä kuoleman valtakunnassa. Ilmoitti ilosanoman siellä. Meille ei ole kerrottu kyllä tarkemmin, minkälaiset herätykset siellä oli ja miten siellä paikat kohahteli, mutta hän vei iloisen viestin Tuonelaan. kuolema on nielty ja voitto saatu ja synti ja saatana on lyöty. Ja siitä lähtien, Golgatan päivästä lähtien, niin Herran seurakunnan tärkein tehtävä on julistaa sitä, että tie on auki ja syylliset saavat vapahduksen ja hyvän oman tunnon lahjaksi Jumalalta. Täällä Johanneksen 12. luvussa kerrotaan tällä tavalla. Silloin, kun hän teki näitä hommia ja ihmeitä, niin ihmiset olisivat halunneet häntä nähdä. Mutta kummallisesti hän tässä käyttäytyy. Ja oli muutamia kreikkalaisia niiden joukossa, jotka tulivat ylös juhlaan rukoilemaan. Nämä menivät Filippuksen luo, joka oli Galilean Betsaidasta, ja pyysivät häntä sanoen, Herra, me haluamme nähdä Jeesuksen. He olivat kuulleet Jeesuksesta ja he halusivat nähdä. Meidän pitäisi nähdä nyt se kuuluisa henkilö. Mutta Jeesus vastasi heille sanoen, hetki on tullut, että ihmisen poika kirkastetaan. Totisesti, totisesti minä sanon teille, jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin. Mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Kun Kristus puhui omasta kirkastumisestaan, niin näin hän sanoi ja sitten jatkaa täällä vähän myöhemmin. Nyt ihmisen poika on kirkastettu ja Jumala on kirkastettu hänessä. Jos Jumala on kirkastettu hänessä, niin kirkastaa myös Jumala hänet itsessään ja kirkastaa hänet pian. Ja tämä keskustelu käytiin silloin, kun Juudas oli ollut siellä niissä hommissansa ja he olivat lähdössä Golgataa kohti. Ja silloin Kristus puhuu kirkastumisesta. Nyt Jumala kirkastaa hänet, ihmisen poika on kirkastettu. Ja hän sanoi, että nisujyvän täytyy pudota maahan ja kuolla. Tässä on paradoksi. Olisi luullut, että Kristus leimahtaa kirkkautensa sillä lailla, että vastustajat kaatuu maahan kaikki oikein rymäkällä. Nimenomaan vastustajat pannaan maahan. Mutta hän lähteekin itse maanpoveen kuolemaan. Hän voittaa kärsimällä, on hengen miekka hällä. Hän ei osoittanutkaan kuninkuuttaan tulemalla jokin nähtäväksi ja ihmeeksi, vaan ristin hän ottaa ja sitä tietä kulkee. Siksi tämä usko onkin kristin usko, tai oikeastaan ristin usko olisi parempi, että se koo siitä pois. Ristin usko, savolaisittain sanottuna ja karjalaisittain. Me ollaan ristin usko. Ja näinhän oli ennustettu. Kun Kristus sitten ylösnouseena tapaa näitä ystäviä, niin aivan mielenkiintoista ja ihanaa lukea, mihin hän viittailee. Luukas 24. Hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanonut. Ja tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset ja sanoi heille. Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista. Ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Voi miten tämä on yksinkertainen ja ihana viesti. Etukäteen hänestä oli kerrottu, hän tulee, mitä varten hän tulee. Jesaja 53. luku jossa Jumalan kärsivästä palvelijasta puhutaan, niin siellä sanotaan, että hän on haavoitettu meidän rikostemme tähden. Rangaistus oli hänen päällensä, että meillä rauha olisi. Siis pääsanoma näissä ennustuksissa viittaa Kristukseen, joka tulee lunastamaan maailman ja Jumalan uhri karitsana sovittaa yhdellä ainoalla uhrilla ainiaksi koko maailman synnit. Ja niin tässä sanottiin, että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava kaikkialla. Evankeliumia. Tehkää parannus ja uskokaa evankelium, ilo sanoo. Jumala on se, joka vaikuttaa tähän. Niin kuin siellä apostolin teossa sanotaan, että hänet on Jumalan oikealle kädelle korotettu antamaan parannusta ja syntien anteeksi antamusta. Parannus tuo mielenmuutos, että vastustanut ihminen, joka kulki poispäin Jumalasta ja oli semmoinen jurikka Jumala edessä, niin hän alkaakin murtua ja kääntyä ja kysellä Kristusta. Joskus on luultu ja monesti, että nuo naiset olisivat vähän herkempiä näissä uskon asioissa, että ne olisivat niin kuin alttiimpia pohjimmalta Jumalan käsiin, mutta en minä tuohon kyllä usko. Kyllä ne on ihan samanlaisia jurikoita kuin miehetkin, että Jumalan pyhän hengen työ se on noissa mimmeissäkin, vaikka niillä tippa on vähän herkemmässä tuossa ripsen välistä tulemaan, niin kyllä sydämessä pitää tapahtua Jumalan pyhän hengen työ ennen kuin ne taipuu ja kääntyy Jumalan tyköön. Kaikki olemme siinä samassa veneessä. Me ollaan niin kuin se, meidän kotona siellä Karjalassa seinällä oli kello, semmoinen, jossa oli pitkät vitjat ja Kiira oli siellä vitjojen päässä siellä allalla. Ja Ukko-Pekka tai Lauri setäsi illalla, kun meitä oli iso penskajoukko. Siis se oli ihan juhlahetki, kun Ukko-Pekka tai Lauri meni vetämään käyntiin, tai se vetoa siihen kelloon. Joskus se oli kerännyt pysähtyä, niin hän heilautti sit siitä heilurista. Näin veti ja sitten heilautti tik-tak, tik-tak. Sitten se lähti käyntiin. Tämä ei tietenkään ole tekninen tapahtuma ihmisen sydämessä, mutta itse asiassa ihminen on pysähtynyt kello sisimmältään vastahakoinen Jumalaa seuraamaan ja Kristusta vastaan ottamaan. Joten se on pyhän hengen työ ja teko, kun ihminen sisimmästään heilahtaa liikkeelle ja alkaa kysellä Kristusta ja tämä kanssakäyminen alkaa. Ja merkki, suuri merkki siitä, selvä merkki, että tänne orolle yhä uudestaan ja uudestaan tulee ihmisiä. Tänne on nytkin tullut teitä aika kaukaa, minä olen noista naamoista lukevinnaa Savosta ja eteläpuolelta ja ties mistä asteita oikein tänne loksahtanut. Te ette ole itse oikeastaan tulleet ollenkaan ja Kuopiosta ja Iisalmesta ja ties mistä oikeita immeisiä tullut tänne. Se, että te olette lähteneet liikkeelle, ei olekaan omaa työtä eikä tekoa. Ei miehet eikä naiset. No lapset on lähtenyt vanhempiensa mukana ja hyvä on, että ne vielä lähtee. Ei ne kohta aina lähekkään, jos ei Jumala tee niin sielussa työ. Monelta jo jäi penskat pois, kun ne ei lähtenyt. Ne sanoi, että sinnehän minä kyllä en lähe. Siellähän nääntyy niiden saarujen pituutta. Niin minustakin tuntui, kun se Paavo Sihvonen nousi puhumaan, kun minä olin pieni poika, niin silloin tiesi, että tunti kyllä menee ja aamen, se oli kaiken paras sana meistä pienistä pojista. Sen kun kuulin, niin pääsi vaikka limsalle kuule kohta. Mutta sitten kun Jumala teki työtä, niin kuule, johan olisin Sihvosen Paavo ja Olli Hälvää ja niitä kuunnellut, kuule vaikka syövettä päivän. Kun niillä oli semmoinen viesti Jumalasta. Se on Jumalan teko, että uskotte, sanoi Kristus. Kun häneltä kysytti, että mitä meidän pitää tekemään, että me Jumalan tekoja tekisimme, niin hän sanoi, että se on Jumalan teko, että uskotte. Siis se, että jollakin meille on valjennut sisäisesti hetkessä tai hiljakseen, että Kristus on minun oma vapahteni ja minä olen saanut syntini anteeksi. Anteeksi sain ja saat. Saan elää puhdistusvirrassa. Niin se on Jumalan teko, valtava hyvä työ. Ja ihmettelyn aihe. Vaikka alussa me kyllä saatamme vähän luulla, niin kuin minäkin, että minähän tässä tämän parannuksen tein. Ja minähän tässä reilusti tunnustin kaikki syntini sotilaspiirissä juoksin ja poliisin puhreille ja Ruotsiin laitoin sakset hurreille. Minähän tässä tein oikein kunnon parannuksen. Nämä minun tunnustamiset, kuulen, ne oli pikkurisuja vain. Sen koko vastustavan pahan tahdon edessä, mikä minussa oli Jumalaan nähden. Jumala taivutteli ja hoiteli, että minä pystyin lähtemään. Ei minusta kirveelläkään muuten niin hommia saatu. Mutta minä lähdin mielellään, kun olin kohdannut Kristuksen. Kristus oli kirkastunut. Millä lailla kirkastunut? En minä ole näkyjä nähnyt. No hiukan, mutta erittäin heikosti. Nyt sairaana kyllä näin, mutta niin silloin kun tuli uskoon, niin ei mitään näkyjä, vaan se mitä tänne sisimpään oli kylvetty, pyhäkouluopettajat oli kylvenyt ja äiti ja kansakouluopettajat, jotka olivat uskovaiset siellä Sikopohjassa, Niemen kohdassa. Ne olivat kylvenneet tämän sanan siemenen ja pyhä henki ottaa tästä sanasta ja kirkasti Kristuksen ristin teon. Ja silloin putosi taakat pois. Ja nyt tästä pyhän hengen työstä, jonka varassa me olemme, niin luen täältä Raamatusta Herran omia sanoja. Jospa minä lukaisen tuosta vaikka 14. luvusta ensin. Mutta puolustaja, pyhä henki, jonka isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille puhunut. Siis pyhä henki ei oikeastaan olekaan sanottu, että hän luo uutta sen jälkeen, kun hän tulee tänne, vaan Kristus sanoi, että pyhä henki muistuttaa, mitä minä olen puhunut. Hän puhui ja teki kaiken tarpeellisen, mikä sielun pelastukseen tarvitaan. Hänen sanansa olivat evankeliumia, ilosanomaa, Jumalan ilmoittamista, terävää totuutta. Hänen tekonsa. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että antaa henkensä ystävänsä edestä. Siinä on kaikki, se on jo tehty, se on takana päin. Ja pyhä henki viittaa nyt siihen, mitä on tehty, mitä Jumala teki. Se on täytetty, se on jo tehty. Mikä laille oli mahdotonta, sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa synnin tähden. Ja sitten luen 16. luvusta. Mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Pyhän hengen tehtävänä siis, kun rukoillaan, että anna minun nähdä sinun kirkkautesi tai että kirkastu minulle Kristus, niin pyhän hengen tehtävä on kirkastaa meille Kristusta. Ja nyt kun tuo Elsa täällä puhelihan puhui siitä, että oli alkuintoa ja sitten vanhatkin kertoi, että tulee se takatalvi. Niin ne kertoi, miekin muistan, kun Siivosen Paavolle meille luki vähän pieniä madonlukuja, kun me oltiin hirmuisen innostuneita ja lentoon lähtijöitä ja toisten yläpuolelle lenteleviä. Niin Paavo siellä hiljakseen lupsutteli sen partansa välistä ja sanoi, että hunajalla ja sokerillahan teitä on tielle otettu, mutta pikiöljyä ja tervaakin te joudutte vielä maistamaan matkalla. Eihän me uskottu semmoisia, että jos ollaan kerran pyhällä hengellä täytettyjä, niin ei tule kiusauksiakaan. Hei, kyllä te olette jäähtyneitä ja vesittyneitä te ulkuneemme ukot täällä, mutta pitkään jo tuota tietä kulkeneet. mutta onpahan muistunut mieleen nuo sanat. Se on aikamoista kuule tervejuontia tajuta, että se on minussa, se on minun lihassani ja sun mitään hyvää. Halu olisi olla Herran mielen nouteeksi, niin kuin Olli Hälvä sanoi, mutta tappelu käy ja tappioita tulee. Ja hypätkö pystyy semmoinen, jolle ei ole tullut tappioita ensikään uskoutumisen jälkeen. Kyllä se on terve juontia tässä mielessä. Mutta on se hunajaa kuule edelleen, että tämmöinen syntikurjani vuosikymmenien jälkeen saa elää armossa, tuoreessa armossa ja julistaa sitä. Ja juhlavieras, joka tuli tänne tervejuonista ja pikiöljyn luota, niin sieltä elämän arjesta ja omaan poveen katsomisesta ja niistä olosuhteista, mitkä ei aina niin olekaan ihanat. Täällä porukassa sentään sitä rupeaa helposti hillumaan toisten kanssa, mutta siellä itsekseen, niin siellä on piru kimpussa, niin kuin tämä Kankkusen Verti sanoi, että kyllähän meillä on täällä juhlilla ollut hyvä olla, mutta kunhan tästä mennään kotti, niin siellä on piru kotveräjällä vastassa ja kysyy, mistä siihen oikein tulet? Missä ne siunaukset nyt on sitten? Meidän Herramme suostuu meidän matkaamme ja se, mikä on kestävintä tässä Jumalan kirkkauden tuntemisessa Kristuksessa, niin se on tämä armon tunteminen, lunastuksen tunteminen. Minä olen lunastettu, Kristus on minut verellään ostanut ja minä kuulun hänelle. Ja hänen nimensä ja verensä voimassa, niin piru ei mahakkaan sitten meille mitään lopulta. Kiusata se saa, koska se sallitaan tulla. Mutta niin kuin Karpin Matti sanoi aikoina, että se ihminen, joka on Ristuksessa, niin piru ei maha sille enempää kuin hiirkovaa sinelle. Eihän jo kaikki tietysti tiedäkään nuoremmat, mikä se kovaasi on, mutta ottakaa selvää, kysykää vanhemmilta. Te ei tiedä sitäkään, mikä on vanari ja mikä on kirassi, mutta kyselkää, kyllä se tietää nuo vanhemmat. Kirassia tarvitaan siihen meidän vanariin kuule mielivalon loistaa. Ja Jumalan armo on se, jonka varaa me pudotaan. Ja kun tämä meille kirkastuu, tämä Kristuksen teko, niin silloin, vaikka emme aina jaksa kirkkaasti uskoa, emme jaksa aina rukoilla niin kuin tulisi, ja rukouksesta loppuu sana, niin tämä tietoisuus, että minä olen Kristuksen lunastama ja kaikki on täytetty ja velka on maksettu. Niin se kantoi minua minun viimeisessä tuskissa, kun minä olin syöpäleikkauksen jälkeen kovissa tuskissa. Eikä siinä ollut puhettakaan mistään kirkkaasta uskosta, eikä siinä ollut hyvistä rukouksista puhetta, kun en jaksanut muuta kuin yöllä huutaa melkein ääneen, että missä sinä Kristus nyt olet. No siihenhän sitten kyllä tuli. Mutta niin, tämä Kristuksen kirkastuminen, niin se tapahtuu Jumalan sanan kautta. Ja jos missä, niin ehtoollispöydässä, jonne me tullaan. Minä olin tuolla Kitteellä viikko sitten, niin helluntainjuhlilla, parikymmentä helluntainjuhlilla. Ja olin siellä alttarin luona, kun ihmiset tuli Jumalan palveluksessa ehtoolliselle. Ja kun minä kattelin sitä porukkaa, niin ikään tungiksi, niin tähän oli 200-300 siinä enemmänkin. Sitten niin minä kahtelin, niin minulla oli valtava hyvä olo, kun nämä ihmiset hiljaa siihen tulivat. Ja siinä tajusi, että nämä ei nyt piekkää sotikkaa toisten synneistä, vaan jokainen tulee omalta kohdaltaan siihen Kristuksen eteen. Ja sellaista hiljaista tilintekoa Jumalan edessä. Ja sitten siihen paikalle, missä Kristus kirkastuu, kun erilaisten palvelijoiden kautta sanotaan, että sinun edestäsi annettuja vuoret. Hajalle puo laskeutui siinä olossa niin meidän ylle ja sisimpään. Ja se onkin totta, koska Kristuksen päätehtävä onkin saattaa ihmisiä uskon lepoon. Nimittäin siellä Jesajan 28 sanotaan, että käsky käskyn päälle, läksy läksyn päälle, milloin siellä, milloin täällä. Mutta sitten jatketaan kohta ja sanotaan, että antakaa väsyneen levään. Tässä on levähdyspaikka. Ne käärmeen puremat siellä Israelin leirissä, kiusatut ja kuoleman sairaat ja kärsivät ja väsyneet. Heidän katsoessaan paski käärmeesi, joka oli nostettu puun päälle, ihmeellinen parantuminen alkoi tapahtua. Ja kun Kristus puhui tuolle Nikodemukselle uudesti syntymisestä ja hengen työstä, niin siinä yhteydessä hän sanoi, että niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämään, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Ja siinä ei sanota, minkälainen usko pitää olla. Miten on uskottava, se erottaa ihmisiä ja syntyy hirmusotikka ja riita, kun käydään viimeisen päälle sanomaan, miten pitää uskoa. Mutta kehen uskotaan? Kun Pyhä Henki Kristukseen uskomaan meitä panee, niin silloin me voimme olla yhtä. Minä yllätyin kamalasti viime syksynä lokakuussa tuolla Lahdessa, kun siellä suurhallissa se kristittyjen yhteinen kokous. Minä olin ekaa kertaa semmoisessa mukana. Oli joku kukaan hurja oli pyytänyt minun pitämään yhtä raamattotuntia. Minä sitten pidin ja täällä lavalla oli niitä helluntalaisia rivittäin, niitä istui niitä saarnamiehiä. Minä sinne sikoopojen poika menin solkkaamaan ja minä Jumalan lahjasta siellä puhelin. Ja sitten minä sanoin, että oikeastaan työ helluntalaiset, että on sen kummallisempia, kun me luterilaisetkaan Jumala edestä. Ristinjuurella me ollaan ihan tasapäisiä. Että me tarvitaan enemmän armoja, että olette vetänyt sitä henkeä vähän enemmän sitten, niin sisuksinen. Mutta yksi ja sama asia se on. Ristin tapahtumaa me katsotaan ja ne rupesi huutamaan hallelujaa siellä takana ja sanomaan aamenta. Ja mieluun, että jos ne käskee lopettamaan, kun ne aamenta sanoo, mutta mie vaan jatkan. Sitten helluntalaiset on pistänyt lehteen ja myyneet sitä kasettia, yli 2000 kasettia. Ja sitten minä olen ihan ihmeessäni siitä, että miten niille kelpaa. Mutta evankeli, sanoma Kristuksesta, sitä tarvitsee kaikki. Ja kun Pyhä Henki kirkastaa meille Kristusta Jeesusta ja lahja vanhurskautta, joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka on vanhurskautta ja jumalattoma, niin sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Ja Jesaiassa jo näytettiin, tässä on lepo. Antakaa väsyneen levätä. Me pääsemme uskon kautta Kristukseen katsomalla ilman lain töitä lepoa. Ja kun Paavali, jolla oli kaiken maailman henkilahjat ja joka oli, jos kukaan, niin oikein Herran valittu ase kaikella lailla viemään Kristusta eteenpäin, niin kun hän tuli siellä Korintoon, niin tähän kirjoittaa korintolaiselle, niin tällä lailla hän sanoo, että niinpä kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen ja viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönenne tuntematta mitään muuta, paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittu. Ja ollessani teidän tykönenne minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa. Tässä on hänen sanomansa, millä lailla hän Kristusta kirkasti, ristiin naulittuna. Ja meidän edessämme on tänään silmiemme edessä vertauskuvallisena tämä puinen risti ja Pyhä Henki julistaa meille, että se on täytetty. Ja Kristus vei ristiltä suoraan kaikkein kurjimman kirkkauteensa, eikä siinä muuta perustusta ollut hänen kirkkauteensa pääsemisellä kuin sovintoveren voima. Aamen. Rukoilen. Kiitos Jeesus Golgatasta. Kiitos voitosta, minkä meille heikoille toit. Kiitos sanastasi, joka meille tämän kertoo. Ja kiitos niistä ihmisistä, joita käytit, kun uudesti synnyttävän sanan siemenen meihin kylvit jo lapsuudessa. Kiitämme uskollisista esirukoilijoista ja edesmenneistä Jumalan palvelijoista, jotka ovat näilläkin maisemilla hyvää sanomaa julistaneet. Kiitos, että se sana on kantanut hedelmää meissä. Ja meissäkin on Jumalan teko alkanut tapahtua, että olemme saaneet uskoa Kristukseen ja tajuta, että hän on uskon alkaja ja sen täydelliseksi tekijä. Ja kiitos siitä, niin kuin veisasimme, että ei siis alla kiusausten epäillä mun tarvitse, eikä tiellä huokausten epätoivo vallitse, kun on täysi sovitus, sielun turva pelaa. Kiitos pelastamme Kristus, että otatte kaikki meidät hoitoosi tämmöisenä kuin olemme.